Joriy yil Janubiy Qirg'iziston dehqonlari uchun barakali yil bo'ldi. Ayniqsa meva-sabzavot odamlarga yaxshi daromad keltirdi. Qirg'iziston hukumatining O'sh viloyatidagi vakolatxonasi boshlig'i muavini Ahmadjon Muhammadov gapiradi.
Ana kuni kecha biz shu oblastni birinchi yarim yillikdagi ko'rsatkichlarini muhokama qildik. Oblastda sanoat o'tgan yilga solishtirmali o'sish berdi. Soliq to'plash bo'yicha o'tgan yilga solishtirmali 121%ga o'sish berdik.
Mahalliy aholining iqtisodiy faolligini, iqtisodiy aktivligini qanday baholagan bo'lardingiz?
Albatta, reformalardan keyin Qirg'izistonda aholi tushunib qoldi. Mana birinchi biz boshladik yer reformasini. Har bir yerda aholi qishloqlarda qurilishlar bo'lyapti. Yangi sport maydonchalari, xalq o'zini sarmoyasini bilan ko'chalarni o'rnatish boshlandi. Mana Aravon rayonida, Olay rayonida kechqurunlari yorug'liklarni xalq o'zi ham yordam beryapti. Yana kredit kompaniyalari ham rivojlanyapti.
O'shlik yosh olim iqtisod fanlari nomzodi Alisher Yusupov.
Hozirgi kunda Salovatdan Batkenda O'shda qishloq xo'jalik tovarlari ishlab chiqarish korxonalari ko'proq o'sish boshladi. O'sish bor. 10 yilga burungidan ko'ra
Qirg'izistonning janubida joylashgan O'sh, Jalolobod va Botken viloyatlari azaldan qishloq xo'jaligi sohasida ixtisoslashgan. Ammo bir paytlar to'qimachilik, tog'kan sanoati ham rivojlangan bo'lgan. Mustaqillik yillari mahalliy aholi asosan qishloq xo'jaligi va savdo-sotiq bilan tirikchilik qiladi. Mutaxassislar iqtisodning bir tomonlama rivojlanishi oqibatlaridan tashvish bildirib keladi. Yana Qirg'iziston hukumatining O'sh viloyatidagi vakolatxonasi boshlig'i muavini Ahmadjon Muhammadov.
Vaqtga qarshi importni foizi hajmi tashqariga ketgan tovarlarni hajmi o'ta oz bo'lyapti. Demak, bir katta problema eksportga mo'ljallangan, bunga orientatsiya bo'lgan tovarlarni ishlab chiqarishga bog'lash. Masalan, yetishtirilgan mahsulotlarni 15-20%igina qayta ishlanyapti. Ikkinchisi, qishloq xo'jaligi bilan ekonomikani bir tomonlama ko'tarish mumkin emas. Investitsiyani bu yerga tortish bo'yicha juda ko'p ish qilishimiz kerak. Investitsiya kelmasa, ekonomika Qirg'izistonning ekonomikasi ko'tarilishi problema.
Siz bir narsani ta'kidlab o'tdingizki, iqtisodni faqat bir yo'nalishda ko'tarib bo'lmaydi deb. Sizningcha shu odamlarimiz ham, mahalliy aholi ham, mutaxassislar ham aynan shu iqtisodiyotni bir tomonlama ko'tarishdan qanoatlanib qolmayaptimi?
Har bir tarmoqqa ko'ngil burish kerak. Albatta, biz tog'kan masalalarni Qirg'izistonda tabiatga boyliklari bor. Biz o'sha boyliklarni o'zlashtirish bo'yicha oldimizda masala turibdi. Uchinchidan, albatta, turizmni rivojlantirishimiz kerak. Bunga infrastruktura qilish kerak. Yetarli darajada xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarni ishga yo'lga qo'ysak, mana hozir tog'lardagi alpinizmdan foyda topayotgan mamlakatlar bor. Bizda juda yaxshi tabiat, suvlarimiz tozaligi.
Iqtisodiyoti qaysi sohalarga oqsayapti deb o'ylaysiz? Nima uchun?
Hozir bizda birinchi o'chirishda yengil sanoat, chunki tilni Xitoy tabiriga arzon narxda chiqaradi, tovar chiqaradi, mana Turkiyadan kelyapti. Qash mahsulotlarni o'zimizda chiqarish iloji bo'lib, mana fabrikalar qurilganda o'zimizni kim chiqaradigan hatto shu o'zimni Qirg'izistonga yetib ketgan paxtada ko'p meva bog'lar, shunga kichkina bir konserva zavodlari deymizmi, zavodlar qurilsa ham bir yaxshi bo'lardi.
Endi bundan chiqdi, xalqaro savdo tashkilotiga kirishni o'ziga yarasha salbiy tomonlari ham bo'libdi-da.
Endi VTO'ga qo'shilish bu katta bir siyosiy yechim bo'lgan. Biz yaxshi bilamiz, Qirg'iziston import ko'proq qiladi eksportdan ko'ra. Ash tovarlar yengilroq savlatga tushdi, ammo aholiga qanday bo'ldi bu endi o'sha.
Shu yerda bir savol chiqyapti-da, Alisher. Mana aholini turmush darajasi oshib borayotganiga guvoh bo'layapmiz. Nisbatan odamlar anchagina to'qishayapti deyiladi. Ayni paytda mamlakat xavf hisobiga yashab keladi. Buni qanday tushunish mumkin?
Birinchi elimiz tug'ligi sababi shu bizni aktivistlar, qarindoshlar shu borib Rossiyada, Qozog'istonda, Yevropa davlatlarida biz kichikda pullar deb o'ylaymiz. 1.5 milliard dollarga yaqin pul tushirayotgan ular bir yilda. Ikkinchi bu aholini to'q yashayotgan sababi men o'ylayman shu ko'rmay rinok qilsamizmi? Osha soliq to'lanmagan ko'proq daromad olinayotgan bozorlar ko'pda. Soliq to'lanmagan daromadlardan elimiz boyayotgan ko'rinishlar ham bor.
Hudud ekonomikasini taraqqiy ettirish uchun nima qilish darkor? Qanday yo'nalishlar, islohotlar haqida so'z yuritish mumkin? Yana o'shlik yosh olim, iqtisod fanlari nomzodi Alisher Yusupov.
Ichki sistema, boshqaruv sistemasi hozirgi kunga talablarga javob bermayapti. Men o'ylaymanki, birinchi o'chirda innovatsion texnologiyalar ishlatgan holda qaysi yo'nalishda bo'lsa ham investitsiyani yaxshi kutib kelgan holda narsani to'g'ri yotish ishlab juda yaxshi ko'mak bersa kerak deb o'ylayman. Qaysi tarmoq bo'lmasa ham.
Qirg'iziston hukumatining O'sh viloyatidagi vakolatxonasi boshlig'i muavini Ahmadjon Muhammadov.
Iqtisodlashishga o'tishimiz kerak. Bir rayonda masalan tamaki yaxshi bo'lgan, bir rayonda paxta, bir rayonda mol chorvaq turgan. Eng asosisi shu maydalangan yerlarni yiriklashtirish bo'yicha problemalar turibdi. Mahsulot yetishtirish bir problema, kelajakda savdoni bunday aytganda bir qonuniy tomonlarini bilga solish maqsadlari turibdi.
Aytish joizki, Qirg'iziston jamiyatida qiziq bir ko'rinish ko'zga tashlanadi. Rasmiylar iqtisodiyotni ko'tarishni ko'zda tutgan turli loyihalarni taqdim etishda charchoq bilmaydi. Ushbu loyihalarning aksari xorij ishtirokini ko'zda tutadi va yillar muzokaralar bilan o'tadi. Mahalliy aholi esa o'z iqtisodini o'zi bilgancha ko'tarish bilan mashg'ul. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.